Eguerdiko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Jaun Andreok, arratsaldeon guztioi, guztia prest dago gaur arratsalderako.
Aste nagusia bakarra dago amar gauekoa munduan.
Arratsaldeko zazpietan da itzordua, ordu horretan aterako da Marijaia besoak altxata festarako gonbitea egitera. Bilbon pregoilariaren hitzak entzun eta txupinerak suzia bota ostean, orduan bai, orduan lehertuko da festa.
Pero dugu ondo pasatzea, disfrutatzea, kaleak gureak egitea.
Bai, hori da, osatu, jendea ondo pasatzea.
Barraketara, gero ba, kontzertuek zetak, Lola Indigo, Gatibu eta horrelakoak.
Eta ja, gogoekin, hori txupina ianoz botaten duten, gogo piloaz.
Gogoa bai, gogoa nagusi bilbotarren artean, baita bilbora hurbilduko diren guztien artean ere. Bilbon ikusten duzue festa lehertu zain eta Donostian berriz, ba azken orduak bizi ditu aurtengo aste nagusiak. Berehala jasoko ditugu xehetasunak, aurreratuko dugu. Hori bai, Pirotecnia Valenciana etxeak irabazi duela aurtengo lehiaketa Donostiako aste nagusia. Baina bestelakoak ere utzi ditu abenduaren 19. honek eta gertakari lazgarria Artxandan. Ander Altun, arratsaldeon.
Arratsaldeon, indarkeria zantzuak dituen gorpu bat aurkitu dute Artxandako eraikin abandonatu batean, funikularretik gertu, segurtasun sailak jakitera eman duenez. Ertzaintzak hilotza agertu den eraikina inguratu du eta ikerketa abiatu du gertatu den argitzeko. Momentuz esan duten bakarra da gorpu bat atzeman dutela Artxandan, baieztatu dute indarkeria arrastoak izan badituela eta Bilboko auzitegi medikuntzara eraman dutela autopsia egin eta heriotzaren arrazoiak jakiteko, baina horretaz aparte ez dute datu gehiago ezagutarazi oraingoz.
Artxandan hori bezalakoan, Ander, errepidean baldin olako arazorik.
Bai, badira korapiloak, Beatriz, eta gogoan hartzeko oharrak, batez ere abuztuko opor giroan, ohiko bilakatu direnak. Autopilak eta kalegia luzeak, hiru puntutan guztiak ere Baionarako bidean. Erne batetik luzeena Biriatun, esan da bezala, Baionara bidean 6 kilometrokoa. Zarautzen, bigarrena, A8 ordainlekuan, 3 kilometrokoa, Baionara bidean. Eta Gasteizen, Abatak eta N-122 errepideek bat egiten duten puntuan, ba puntu horretatik atzera, 4 kilometrokoak, han ere, Baionarako bidean. Eta bestela, istripu kontuak ere badira, A8an, Bizkaian, Abanto parean, Kantabriarako bidean, autobatek bazterra jo du, traba egiten du trafiko lerroetako batean, eta ondorioz autopilaketak sortzen ari dira, segurtasun sailak esan duenez, Abantako istripuaren eraginez, 5 kilometroko pilaketak ere sortu dira.
Pazientzia beraz, puntu hoietan, eguraldiaren pronostiko atariko hau amaitzeko, Euskal Metera goaz, Maialen Izar, arratsaldeon.
Arratsaldeon, arratsaldean udalgiro polita izango dugu, eta soilik egunaren amaieran, hodei batzuk agerdidazke kostaldetik. Gainera, temperatura ez da atzokoa bezain altua izango. Kantauri xurialdean maksimoak 26-30 gradurukoak izango dira, eta hegoaldean 33-36 gradura bilduko dira. Hau da, ipar partean temperaturaren beherakada nabarituko dugu, baina beroak jarraipena izango du. Bihar eguraldiak ildo beretik jarraituko du. Goizean ipar partean behodei batzuk agertuko dira, eta barnealdean lainoa sor daiteke, baina laster desagertzera joko dute. Gipuzkoa eta Nafarro paralean pixka bat gehiago kostatuko zaio garbitzea, baina oroar eguzkia gailenduko da.
Aitor Arzeluz eta Igor Martinez Delese ari dira lan teknikoa zarduratzen, arratsaldeko ordu bata eta 4 minutu ditugu Bilbora goaz.
Euskadi Irratian, Goizak Gaur. Beatriz Zabaleta.
6 ordu besterik ez, 6 ordu Bilbon aste nagusia hasteko. Arratsaldeko 7:00 aterako da Marijaia Arria gantzokiko balkoira, Aiora Renteria pregoilaria eta Leire Pineda txupinera alboan dituela eta Suziak eztanda egitearekin batera lehertuko da festa. Azken ikuituak ematen ari dira txosnagunean, barrakakia prest eta jakina jendea festarako irrikitan. Bilboko areatzaragoaz, Eder Karrero, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai txupinaren jaurtiketarako 4 ordu baino gutxiago falta diren honetan jendea festa gogoz da jada. Hori bai, azken prestaketak burutzen ari dira konpartxetan. Orduotan txosnek musikaz eta jaigiroz bustiko dituzte kaleak urrengo 8 egunetan zehar. Entzungo ditugu konpartxakideak.
Goizean hasi dira ja dena prestatzen, garbitzen, kamara guztiak betetzen.
Barra garbitu behar dugu, neberak bete.
Ilusioa, dibertsinoa, espero dugu errespetu izatea.
Gure mezu nagusiena, eraso sexistarik ez egotea da, eta jaiaz gozatzea.
Hemen Arriaga antzokian arratsaldeko 6etan, Mari Jaiaren harrera izango da, 7etan txupinazoa jaurtiko da esan bezala. Entzun dugu jendea urduri dela, ez da gutxirako, Aiora Renteria urtengo pregoilaria eta Izaskun Pinedo txupinera ere urduri dira, entzun.
Oso urduri, oso unkituta, uste dut dala gauza oso polita. Azkenan horro egoteko moduko gauza bada eta oso emozionantea.
Txupinera izatea gauza importantea da guretzat, kono bat da guretzat.
Urrengo egunetan 500 ekintza baino gehiago antolatu dira, 63 barraka Etxebarria parkean kontzertu gari, gaur Abando Ibarran adibidez, Iñaki Urangak abestuko du Bilboko Orkestra Sinfonikoarekin batera. Dena ia prest esan bezala, 100.000 pertsona batuko dituen aste nagusia asteko.
Entzun duzue, Bilbon hasi eta Donostian berriz bukatu egingo da aste nagusia, gaur azken eguna Gipuzkoako hiriburuan su artifizialen lehiaketa izaten da, jende gehien erakartzen duen hitzorduetako bat Donostian, eta duela minutu gutxi jakin dugu aurtengo saria Valentziara joan dela Unai Urreaga.
Valentzian asuetxeak irabazi du aurtengo urrezko maskorra. Ostegun gauean eskaini zuten ikuskizuna. Herbereetako Kafero etxekoak bigarren geratu dira eta Italiako Eskartxela etxekoak hirugarren. Gauero 80.000 ikusletik gora bildu ditu aurten ere su artifizialen lehiaketak. Partaideek aspaldiko maila honena izan dutela goraipatu du epaimaiak. Jon Insausti, jaietako zinegotzia ere epaimai horretako kidea izan da.
Oso aste ona izan da su artifizialena. Maila eta kalitate altuko astea izan dugu. Aspaldi gogoratzen dugun honenetakoa, hori da behintzat epaimai ofizialak azpimarratu duena. Ona etorri dira etxe piroteknik irabaztera, hori argi ikusi dugu, eta horrek ere nabarmentzen du Donostia Europa mailan plaza estimatua dela, plaza garrantzitsua dela nazioarteko lehiaketa honetan.
Gaur gauean lehiaketarik ez, baina su eta musika uztartuko dituen ikuskizuna bai Vulcano etxearen eskutik Sorotan Beleren arratsalde honetan edota Mozedadesen Erestu kantuen doinuek lagunduta argituko dute Donostiako zeru gaina gaueko 11ak laurden gutxitan hasita. Eta hitzordu horren aurretik eta ondoren jaietako azken egunean beste makina bat ekitaldi ere bai, Erraldoi eta Buru Handiei despedida, Zezensuzkoen entzierroa edota Antonio Carmonaren emanaldia Saguesen, Piratek prestatutako menuan berriz gauean Herenegun taldea flamenkan eta La Jodedera Trinian.
Ongi etorri errefuxiatuak plataformak antolatuta Maria Horia ekimena Plentziako eta Gorlizko hondartzak ari da zeharkatzen. Une honetan, persona migratzaileen eskubideen alde eta aurten bereziki udal errolda erraztea eskatuz. Izan ere, plataformaren arabera udal errolda da eskubide asko eskuratzeko lehen urratsa, tartean osasun txartela edota gizarte prestazioak joso alizateko, baina asko dira ezin dutenak erroldatu. Egungo araudiak ez dituztelako egoera guztia kontutan hartzen. Amaia Valentzia, arratsaldeon. Ez dugu kronika hori jasetzeko modurik, berehala jasoko dugu ekintza horren berri. Bestaldete, badugu kronika hori prest, Amaia, konta eguzu ekimen horren berri.
Ezinbestekoa da, esan duzu moduan, udal errolda, baina hainbat pertsona migratzaiek ezin dute lortu. Luis Guridi, ongi etorri errefuxiatuak elkarteko ukideak azaldu dizkio arrazoiak Euskadi Irratiari.
Pisu baten bizi badira 3-4 persona eta batek kobratzen badu oinarrizko renta hori, beste norbait sartzen bada, orduan galdu dezakete eskubide horiek. Eta beraz ez dute arrondatzen.
Horregatik Marea Horiaren bidez zeudeli eta udal guztiei oro har eskatu diete protokolo bat jar dezatela martxan egoera berezi horietan bizi direnen erroldatzea bermatzeko. 12etan abiatu da Marea Horia trikitelari ez lagunduta Gorlizko hondartzatik Plentziako Ontziola plazaraino eta minutu gutxi barru hasiko da urtean zehar hil edo desagertu diren pertsona migratzaileak omentzeko ekitaldia.
Gaur bertan 62 migrante erreskatatu dituzte Mallorca hegoaldean, 4 pateratan zihoazenak eta beste 30 iritsi dira Alicanteko kostara. Atzo arratsaldean berriz 105 lagun zeramatzan beste ontzi bat atzeman eta erreskatatu zuen itsas salbamentuak El Hierro uartearen parean. Laguntza humanitarioaren nazioarteko eguna dugu gaur eta garapenerako lankidetzaren Euskal Agentziak 17 proiektu humanitario babestu ditu aurten, hala eman dute jakitera, besteak beste Erdialdeko Amerikan eta Ekialde Hurbilean amaia.
Arroza, pasta eta olioa bezalako elikagaiak bermatzea zaratago doaz, garapenerako lankidetzaren Euskal Agentziak 3,4 milioi eurorekin babestutako 17 proiektu humanitarioak. Alicia Aleman lankidetzako teknikaria da.
Osasun arlora, elikadura arlora, baina baita ere genero indarkeria, nolabait indarkerien kontra egiteko jarduetara.
Izan ere, emakumeak ahalduntzeko, emakumeei aholkularitza juridikoa eta psikosoziala eskaintzeko edota gizartea sentsibilizatzeko behar berezia ari dira sumatzen besteak beste Libanon, Palestinan eta Kolombian. Iraietik aurrera, beste 8 proiektu gauzatuko ditu elankidetzak Afrikan guztira 9 milioi inguru bideratuta.
Urruntze politika amaituta euskal presoen eskubideen urraketa ez dela amaitu salatzeko bien bitartean manifestazioari dira egiten Donostian sare plataformak deituta. Fiskaltzak presoen gradu progresioen 3 laurden errekurritu egiten dituela salatu berri du plataformak Nerea Pikadea.
Arratsaldeon, 100 herritar manifestazioa egiten ari dira ordu honetan Donostian hiriburuetako festetan urtero egin ohi duten moduan. Euskal preso errefuxiatu eta deportatuen egoera normalizazio bidean jartzeko urratsak egin badira ere, oraindik salbuespen politikak bere horretan jarraitzen dutela salatu dute. Naikari Iturbe bozeramailea.
Urruntze politikarekin amaitu bazen ere, agerian gelitu dira beste zenbait ertz, salbuespenaren zerbait ertz, eta horietako batzuk dira graduen regresioak, ez? Fiskaltzak sistematikoki elegitea ezartzen diela euskal presoen gradu progresioei, eta horrek oztopo bat suposatzen du presoek etxera bidea legeak dioen bidetik egin dezaten.
Abuztuaren 25ean Bilbon aste nagusian egingo dute manifestazioarekin amaituko dute festetako mobilizazio zikloa.
Ekuadorren bihar dituzte presidente aukeratzeko hauteskundeak, krisi ekonomiko eta sozial larrian murgilduta indarkeriak eta bereziki Fernando Villavicencio hautagaiaren hilketak baldintzatutako kanpaina izan dute azken egun hauetan. Ikusteko hilketa horrek baldintzatuko ote dituen emaitzak Kiton da Euskal Irrati Telebistaren bidali berezia Arantxi Padilla.
Azken hilabetetako hilketek, batez ere Fernando Villavicencio presidente gaiarenak, aurrekaririk gabeko hauteskunde kanpaina markatu dute Ekuadorren, igandeko emaitzak aldatu ditzaketenak. Adituen arabera, herritarren 20%-ak botoa mugitu lezake.
Ser mucho más decidido y valiente.
Que haga un cambio tremendo en el Ecuador.
Nuestro país ahorita está sufriendo por una crisis económica y por tanta delincuencia.
Que sea para el bien de los ecuatorianos.
Hautagaiek krimenaren aurka borrokatzeko konpromiso hartu dute, narkotrafikoari eta ustelkeriari egotzitako indarkeriaren gorakada handiaren erdian. Aurtengo urtarrietik ekainera, 3500 hilketa baino gehiago erregistratu dira herrialdean, 148% igo da 2022ko datuekin alderatuta. Horregatik gehien errepikatzen den mezuetako bat delinkuentziari eta segurtasunik ezari gogor aurre egitea da. Jan Topik hautagaiak esaterako Ekuadorreko bukeletzat izendatu du bere burua eta esku gogorraren diskurtsoa erakargarria egin du askorentzat. Era berean, Ekuadorko gizartearen deskonposizioa ere agerian geratzen da, hainbeste heriotzatara guztiz ohituta baitaude eta tamalez oso azkar azten dituzte Villavicencio hautagaiaren eta antzeko hilketak.
Tenerife iparraldean bien bitartean asteartean epizutako suteak okerrera egin du goizaldean eta goizpartean eta beste 6 herri ebakuatzea erabaki dute agintariek Xabier Urteaga.
Haizearen norabide aldaketak eta ezetasunezak auspotutako sugarrak abiada bizian zabaldu dira Tenerife iparraldean. Egoera larria da eta evakuazio masibo egiten ari dira 6 herritan. Manuel Miranda larrialdietako arduraduna da.
Se está procediendo a una evacuación masiva de todas las zonas afectadas, son los municipios del norte de Tenerife.
SMS bidez ari dira herritarrei evakuazioak egiteko informazioa ematen. Urduri eta kezkatuta daude, askok sua etxe atarian ikusi dute.
Era aterrador, llegaba a mi casa, la ceniza, la todo.
Vemos que están llegando ya a coger algunas de las viviendas, el fuego, ¿no?
Tengo 74 años, nunca había visto esto aquí. Nunca ha llegado el fuego aquí.
Azken datuen arabera, 5.000 hektarea erre dira Tenerifen, 50 kilometroko eremua kiskali da eta sua 10 herritara iritsi da.
Ba, larri Kanaria uhartetan Tenerifen eta okerrago Kanadan inoizko boladarik larriena bizi bai dute Kanadan urte hasi zenetik 127.000 kilometro karratu kiskali ditu suak eta aurrekaririk gabeko evakuazioak ari dira egiten. Yellowknife hiriko biztanleek esaterako gaur arteko epea dute bertatek alde egiteko 20.000 biztanle ditu hiriak eta gehienak hori bai irten dira dagoeneko.